Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg har stått alt for lenge på toppen av denne klippen. Dag har blitt til natt, som igjen har blitt til morgen. Jeg har spurt meg selv hva jeg egentlig gjør her. Svaret alltid det samme. Jeg tenker. Jeg tenker på alt mulig på en gang. Det har alltid vært så mange ting som har surret rundt i hodet mitt. Hendene mine klamret seg til det kalde metallrekkverket. Men for en eller annen grunn klarte jeg ikke å slippe taket. Under meg var det hav så langt øyet kunne se. Gliden av bølgene som slo mot klippene burde kanskje ha vært avslappende, men i hodet mitt var alt like kaotisk. Den friske brisen burde kjølt meg ned, men jeg merket knapt at den blåste gjennom håret mitt. Selv ikke den kalde kveldsvinden var nok til å distrahere meg. Det eneste jeg følte var sinne og bekymring. Jeg så ingen grunn til å dra hjem igjen. Her var det rolig hele døgnet. Men jeg foretrakk likevel nettene. Jeg hadde bare snakket med en annen person så lenge jeg hadde stått her. Vel, jeg snakket egentlig ikke med han, men han snakket til meg. En mann var ute og luftet hunden sin da han kom bort til meg. Han var ung og trengte åpenbart noen å prate med. Han ville i hvert fall at noen skulle lytte til historien hans. Denne mannen fortalte meg at han ønsket å dø. Han følte at livet var tomt og meningsløst. Hans navn var Jens, og han hadde en familie som var glad i han. Han hadde en kjæreste, som han en gang hadde elsket. I det siste hadde han likevel ikke følt noen ting. Jens hadde lenge vurdert å ta sitt eget liv, men han ønsket ikke å såre familien. Jeg sa ikke så mye. Han tok seg av praten, mens jeg lyttet. Etter hvert så jeg at tårene begynte å trille nedover kinnene hans. Historien ville sikkert ha preget de fleste. Mens han snakket, ventet jeg blikket ned mot havet. Bølgene slo fremdeles mot klippene. Jeg sluttet å lytte. Før hadde jeg vært en empatisk person som alltid prøvde å hjelpe andre. Men der og da brydde jeg meg ikke om noe. Jeg ante ikke hvorfor han valgte å fortelle meg om problemene sine. Han fortsatte å prate, og av og til spurte han om jeg fremdeles lyttet. Jeg sa ingenting. Skuffet bestemte han seg for å gå. I øyekroken så jeg at han snudde seg og dro med seg hunden. Jeg hørte fotrinnene, som ble svakere og svakere. Etter en liten stund kunne jeg ikke høre han lenger. Det var helt stille, bortsett fra lyden av bølgene og vinden. Jeg fortsatte å stirre utover havet, men snart kunne jeg høre fotrinnene igjen. De var raske og kom stadig nærmere. Snart var det lyden av føtter i full sprint. Jeg hørte den aggressive bjeffingen fra hunden. Jeg knep igjen øynene og sukket. Deretter fulgte lyden av Jens som stupte over rekkverket. Han svevde gjennom luften i et lite øyeblikk, før han ble slukt av bølgene.
Det nærmet seg slutten av september. De siste bladene var nå i ferd med å falle ned fra trærne. De ble fanget av vinden og festet seg til kåpen min. Noen av dem dalte ned mot havet. Det lå stille ved foten av klippen. Det hadde gått flere timer siden jeg så Jens. Kanskje prøvde han å gi meg dårlig samvittighet. Han kom sannsynligvis hit for å ta sitt eget liv, men han hadde nok ikke forventet å møte noen her oppe. Kanskje han bare trengte noen å snakke med. Kanskje jeg kunne fortalt han at det fremdeles var mye å leve for. Jeg følte likevel ingen skyldfølelse. På himmelen så jeg et tett lag av grå skyer. Det ble stadig mørkere, og vinden holdt på å stilne. Snart kom det til å begynne å regne. Jeg snudde meg og bestemte meg for å søke ly under et av de store trærne. Himmelen åpnet seg idet jeg satt meg under en av de massive greinene. Jeg ble sittende og lyttet til regndråpene som trommet mot treet. Lyden var nesten hypnotisk. Jeg lukket øynene og følte meg nesten avslappet. Jeg ble revet tilbake til virkeligheten da jeg hørte lyden av en bil. Den kom stadig nærmere før den stanset nær rekkverket. Ut av bilen kom en kvinne som snakket i telefonen. Jeg åpnet øynene igjen. Det første jeg så var blålyset fra en politibil. En politikvinne forlot bilen, og det så ut som hun lette etter noe. Jeg ble sittende under treet og fulgte med på det som skjedde. Politikvinnen gikk langs rekkverket ved kanten av stupet. Det virket ikke som hun hadde lagt merke til meg, i hvert fall ikke foreløpig. Politikvinnen fortsatte å inspisere rekkverket. Hun kikket ned mot havet ved bunnen av klippen. Hun lente seg mot rekkverket på samme måte som jeg hadde gjort. Så snudde hun seg og la merke til at jeg stirret på henne. Den unge kvinnen begynte å bevege seg mot meg.
«Hvorfor sitter du her i regnet? Burde du ikke kommet deg hjem?» sa hun. Jeg ville ikke svare og vente blikket tilbake mot rekkverket. «Hallo, jeg stilte deg et spørsmål.» Jeg hørte irritasjonen i stemmen hennes. «Leter du etter Jens?» spurte jeg. Hun ble overrasket av spørsmålet og nølte med å svare. «Kjenner du han?» spurte hun omsider. Jeg ristet på hodet. «Greit, jeg vil at du blir med meg til stasjonen. Jeg har noen spørsmål jeg vil at du skal svare på.» Jeg begynte å svare uten å se på henne. Som sagt kjente jeg ikke Jens, men hvis du leter etter han, er han nok der nede et sted. Hvis ikke strømmen har drevet han ut på havet allerede. Han hoppet fra klippen for en liten stund siden. Politikvinnen tok et skritt tilbake for å tenke. Hun la hendene på beltet og hevet stemmen. «Jeg vil at du blir med meg til stasjonen. Nå. Jeg hadde foretrukket om du kom frivillig.» Jeg studerte ansiktet hennes i noen sekunder før jeg svarte. «Greit, jeg blir med deg. Men jeg vet ikke helt hva du forventer av meg.» Vi gikk mot bilen, og jeg satt meg i baksetet. Politikvinnen snakket med noen over radioen og informerte om at Jens trolig hadde tatt sitt eget liv. På politistasjonen ble jeg brakt inn i et lite avhørsrom. Den samme politikvinnen satt på andre siden av bordet. Hun introduserte seg som Lise og hadde et alvorlig uttrykk i ansiktet. «Noe sier meg at du ikke har fortalt alt du vet.» Jeg så henne fremdeles ikke i øynene. Jeg visste at jeg hadde gjort en tabbe da jeg brukte navnet hans. Hvis ikke jeg hadde avslørt at han het Jens, hadde jeg trolig ikke vært her nå. Alt var hans skyld. «Hva mer vet du om Jens? Visste du at han var savnet?» fortsatte Lise. «Jeg har fortalt deg alt jeg vet. Jeg kjenner ikke Jens.» Hun var åpenbart ikke fornøyd med svaret mitt. «Så fortell meg hvorfor du tilfeldigvis sto ved klippekanten.» Jeg sukket, men jeg innså at jeg var nødt til å fortelle alt. Jeg kom dit for å tenke. Jens dukket plutselig opp med hunden sin og begynte å snakke til meg. Jeg svarte ikke engang. Det eneste jeg gjorde var å se på han. «Og hva skjedde så?» Han forsvant. Men så kom han tilbake etter en liten stund. Han løp mot rekkverket, like ved der jeg sto. Så stupte han ned i havet. Lise så på meg med falkeblikk. «Så du at han hoppet?» Nei, øynene mine var lukket. Det eneste jeg hørte var fottrinn og lyden av noe som for over rekkverket. «Og du tenker ikke at det er noe du burde fortelle til politiet?» Hun var tydelig frustrert. «Som sagt, jeg så ingenting. Jeg tenkte heller ikke klart.» Lise skrev ned alt jeg sa i en notatbok. Hun konsentrerte seg mens hun bladde gjennom sidene. Jeg skjønte at hun var mistenksom, men hun kunne ikke tvinge meg til å bli. Det var ingen tegn til at det hadde skjedd noe kriminelt.
Jeg fikk gå så snart jeg hadde gitt henne kontaktinformasjonen min. Motvillig begynte jeg å skrive ned navnet og telefonnummeret mitt. Jeg innså at jeg ikke hadde med meg mobiltelefonen, så det var uansett ikke mulig å få tak i meg. Da jeg var ferdig, ga jeg arket til Lise og reiste meg. Hun reiste seg også og fulgte meg til døren. Jeg sa ingenting i det jeg gikk ut av rommet. Hun fulgte meg helt i utgangen, hvor hun ga meg kontaktskjemaet til resepsjonisten. Det føltes som hun ønsket å gjøre meg nervøs. Hun snudde seg mot meg og ga meg en siste advarsel. Det er bare å dra, men jeg ville holdt meg i nærheten hvis jeg var deg. Og hold deg unna klippen. Jeg sa ingenting og fortsatte ut av politistasjonen. Det eneste jeg ønsket var å dra tilbake til klippen. Det var det eneste stedet hvor jeg kunne tenke klart. Der slapp jeg å bekymre meg over alle andres problemer. Jeg vandret langs den mørke veien. Det føltes som en evighet siden første gang jeg gikk denne veien. Løvet knitret under føttene mine for hvert eneste skritt jeg tok. For bare noen timer siden hadde jeg sittet i baksetet på en politibil. Jeg hadde blitt arrestert selv om jeg ikke hadde gjort noe galt. Det var frustrerende å tenke på. Jeg hadde jo kun søkt ly fra regnet under et tre. Og hva kom til å skje med meg nå? Jeg prøvde å tenke på noe annet. Vanligvis følte jeg meg langt bedre når jeg gikk her, men nå hang bekymringene over meg som en sort sky. I begynnelsen skjønte jeg ikke hvorfor jeg gikk til klippen. Jeg hadde aldri noe ønske om å ta mitt eget liv. Skogen og klippen hadde blitt en del av livet mitt, og jeg hadde gode minner herfra. Sist jeg hadde stått på klippen, hadde jeg ventet på noe. En åpenbaring som kunne fylle tomheten og fjerne alle bekymringer.
Det var midt på dagen nå. Jeg hadde gått rett hit fra politistasjonen. Regnet gjorde at alle luktene ble sterkere. Vinden blåste gjennom håret mitt, og jeg kunne så vidt høre lyden av fuglesang. Det var flere biler parkert ved klippen, og gul teip var surret rundt to av trærne. Dette skulle trolig advare mot å fortsette mot platået. Jeg kunne se flere mennesker langs rekkverket. Nysgjerrig gikk jeg nærmere og prøvde å se hva som foregikk. Jeg løftet båndet og dukket under teipen. De fleste politibetjentene virket opptatte, men det var én som la merke til meg. Lise kom bort til meg og grep tak i armen min. «Sa ikke jeg at du skulle holde deg unna? Forstår du ikke at dette er en aktiv politietterforskning? Du kan ikke være her!» «Dette er det eneste stedet jeg klarer å slappe av», prøvde jeg å forklare. «Du er nødt til å høre på meg. Men det var i grunn fint at du kom hit. Jeg prøvde å få tak i deg, men du har ikke tatt telefonen», sa hun. «Jeg er vel ikke nødt til å ha med meg telefonen overalt. Kan du ikke bare la meg være i fred? Dette har jo ikke noe med meg å gjøre.» Jeg klarte ikke skjule irritasjonen. «Vel, du er allerede involvert i saken», svarte Lise. «Sett deg i bilen, så kjører jeg til stasjonen.» Jeg begynte å bli lei av alt sammen. Hun grep tak i armen min, men jeg klarte å rive meg løs. Jeg begynte å gå mot rekkverket, men jeg kom ikke langt. Før jeg visste ordet av det, dro hun meg mot bilen. «Sett deg ned og hold kjeft», sa hun. Lise geleidet meg inn i baksetet og smalt igjen døren. Deretter satte hun seg bak rattet og begynte å kjøre. Hun fortsatte å snakke mens vi kjørte nedover veien. Jeg stirret inn i øynene hennes via bakspeilet. Blikket hennes var festet på veien. «Hør her, prøv å være litt fornuftig. Jeg vet ikke hva problemet ditt er, men du har det åpenbart ikke så lett. Situasjonen er i hvert fall ikke så god for din del. Vi fant den savnede mannen i vannet for et par timer siden. For øyeblikket er det ikke andre mistenkte enn deg. Du kjente navnet hans, og var tilfeldigvis til stede da han døde.» Hun sluttet å snakke, og det var åpenbart at hun ville at jeg skulle svare. «Hva vil du egentlig at jeg skal si? Jeg har allerede fortalt deg alt jeg vet. Jeg kan godt gjenta alt sammen hvis det hjelper. Jeg kjente ikke Jens. Han snakket til meg, men ett minutt senere hadde han forsvunnet. Hvorfor er du så skråsikker på at jeg har gjort noe?» Lise svarte ikke, og var stille resten av kjøreturen.
Esken med bevis var stappfull. Lise plasserte den foran meg og studerte reaksjonen min. Hun åpnet esken forsiktig og tok ut noen gjenstander. De virket som hun lette etter noe. Jens hadde med seg et brev i en tett plastpose. Det var til hans kjæreste. La meg lese det for deg. Kjære Linda, jeg så lei for det jeg gjorde. Det må ha vært alkoholen og pillene, men jeg har aldri følt meg verre. Jeg skulle ønske jeg kunne ta tilbake alt jeg sa og gjorde. Men nå det for sent. Jeg vil bare treffe deg igjen. Jeg vil så gjerne snakke med deg. Hilsen Jens. Hva poenget ditt? Spurte jeg. Vi finner dette brevet fra Jens til en kvinne ved navn Linda, som det samme navnet som du skrev på kontaktskjema. Og tilfeldigvis var du til stede da han døde. Litt av et sammentreff, eller hva, Linda? Jeg tok en liten pause før jeg begynte å svare. Hva du antyder? At han kastet seg fra klippen på grunn av meg? Jeg antyder ingenting, svarte Lise. Jeg vil bare at du skal fortelle meg hvordan du kjenner Jens. Jeg kjenner han ikke. Jeg møtte han rett før han hoppet fra klippen. Nå begynte jeg å bli frustrert. Greit, la meg vise deg neste gjenstand, sa Lise. Dette er et bilde av Jens sammen med en person som ligner veldig på deg. Vi fant det sammen med brevet. Jeg plukket opp bildet og studerte det nærmere. Jeg fikk umiddelbart følelsen av at jeg hadde sett det før. Det var et av minnene jeg hadde forsøkt å hente frem mens jeg sto på klippen. Det var et godt minne som kunne ta knekken på både sinne og frustrasjon. Jeg hadde prøvd å huske det øyeblikket, men frem til nå trodde jeg at minnet var tapt.
Plutselig husket jeg alt. Bildet var fra første gangen jeg tok med Jens til klippen. Jeg ville vise han utsikten og fortelle hvorfor stedet var så viktig for meg. Lise så på meg. Hva det du prøver å skjule, Linda? Jeg sukket og begynte å prate. Jeg har kun fortalt sannheten. Mannen som hoppet fra klippen var ikke den Jens jeg kjente. Min Jens ville aldri gjort noe sånt. Han hadde blitt til et helt annet menneske som jeg ikke kjente lenger. Lise hevet blikket fra notatblokken. Hun skulle til å stille flere spørsmål, men jeg avbrøt henne før hun rakk å si noe. Jeg vil gjerne spørre deg om noe hvis det går greit. Lise nikket. Hvor mange lik fant dere egentlig ved bunnen av klippen? Jeg merket at hun ble overrasket av spørsmålet. Vi fant bare ett. Prøver du å si at det flere? Hun stirret på meg i flere sekunder før jeg nikket forsiktig. Lise noterte noe i boken sin, reiste seg og gikk mot døren. Før hun gikk ut av rommet, snudde hun seg mot meg. Du blir her. Jeg satt der uten å foretrekke en mine. Pass på at hun ikke kommer seg ut, hørte jeg Lise si til vakten i gangen. Hun løp videre for å informere kollegene om at de måtte fortsette å søke i vannet. Mens hun snakket, reiste resepsjonisten seg for å si noe. Han hadde bare jobbet der i 2 uker og prøvde nervøst å få Lises oppmerksomhet. Resepsjonisten ventet til hun var ferdig med å snakke, før han pirket henne på skulderen. Hva det? Spurte hun, lettere irritert. Han nølte og innså at han ikke hadde valgt det beste tidspunktet å forstyrre henne på. Han følte likevel at han var nødt til å dele det han hadde funnet. I går ba du meg arkivere dette kontaktskjemaet, begynte han. Lise ga ham et utålmodig blikk. Vel, det bare det at du ga meg et tomt skjema. Og jeg vet ikke helt hva du vil at jeg skal gjøre med det. Jeg ville likevel ikke kaste det før jeg hørte med deg. Du har jo fylt inn din informasjon, forklarte resepsjonisten. Lise virket forundret og rev skjemaet ut av hendene hans. Hun studerte det blanke dokumentet. Lise snudde seg og løp tilbake til avhørsrommet. Vaktene sto fremdeles i gangen. Hun rev opp døren og kikket inn i rommet. På bordet sto esken med bevis, men bortsett fra det var rommet helt tomt. «Hvor jenta?» skrek hun til en av vaktene. «Hvilken jente?» spurte vakten. Han så forvirret ut, og det samme gjorde Lise. «Du har vært alene i det rommet hele tiden», prøvde han å forklare. «Er du sikker på at du føler deg bra?» «Nei, jeg tror ikke det. Men jeg tror jeg vet hvem vi kommer til å finne ved foten av klippen.»
En mann kom bort til meg tidligere den kvelden. Det var en ung mann som gikk tur med hunden sin. Det var åpenbart at han hadde behov for å snakke med noen. Han ville i hvert fall at noen skulle lytte til historien hans. Denne mannen fortalte meg nemlig at han ønsket å dø. Han følte at livet var tomt og også meningsløst. Hans navn var Jens, og han hadde en familie som var glad i han. Han hadde en kjæreste som han en gang hadde elsket. I det siste hadde han likevel ikke følt noen ting. Jens hadde lenge vurdert å ta sitt eget liv, men han ønsket ikke å såre familien. Jeg sa ikke så mye. Han tok seg av praten mens jeg lyttet. Etter hvert så jeg at tårene begynte å trille nedover kinnene hans. Historien ville sikkert ha preget de aller fleste, men ikke meg. Mens han snakket, vendte jeg blikket ned mot havet. Bølgene slo fremdeles mot klippene. «Det var ikke meningen å drepe deg», sa han. «Det var et uhell. Jeg er sikker på at det var alkoholen og pillene. Du vet jo at jeg alltid har elsket deg. Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg vet at jeg trenger hjelp.» Jeg sluttet å lytte. Før hadde jeg vært en empatisk person som alltid prøvde å hjelpe andre. Men der og da brydde jeg meg ikke om noe. Jeg aner ikke hvorfor han valgte å fortelle meg om problemene sine. Han fortsatte å prate, og av og til spurte han om jeg fremdeles lyttet. Jeg sa ingenting. «Vær så snill, Linda. Jeg så deg falle fra denne klippen. Det var ikke meningen, men jeg dyttet deg. Jeg vet at du kan høre meg, så vær så snill og svar meg.» Han fortsatte å trygle før han omsider ga seg. Skuffet bestemte han seg for å gå. I øyekroken kunne jeg se at han snudde seg og dro med seg hunden. Jeg hørte fottrinnene som ble svakere og svakere. Etter en liten stund kunne jeg ikke lenger høre han. Det var helt stille, bortsett fra lyden av bølgene og vinden. Jeg fortsatte å stirre ut over havet, men snart kunne jeg høre fottrinnene igjen. De var raske og kom stadig nærmere. Snart var det lyden av føtter i full sprint. Jeg kunne også høre den aggressive bjeffingen fra hunden. Jeg knep igjen øynene og sukket. Deretter fulgte lyden av Jens som stupte over rekkverket. Han svevde gjennom luften i et lite øyeblikk før han ble slukt av bølgene. Jeg visste at han før eller siden ville komme tilbake hit, og jeg ville stå der og vente på han. Jeg ville være det siste han så før han stupte i døden. Det var kanskje ikke så dumt å snakke med Lise likevel. Kanskje jeg det minste ville få en skikkelig begravelse. Jeg har stått alt for lenge på denne klippen.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.